Такс. Ми в прямому ефірі. Зараз. У мене ще поки що заставка. О, все, тепер ми точно в прямому ефірі. Всім вітання, Катерина Супрун, Ян, Вадим Кушніков. Підсумки на Мілітарному. Сьогодні 9 лютого. Вітаємо всіх глядачів, які з нами. Ми завжди вас раді вітати. Починаємо з гарних новин. Ми зібрали ще в кінці минулого тижня, здається, вже в неділю ввечері, ми зібрали 500 тисяч на 100 бойових частин для FPV-дронів в рамках проєкту «Око за око 3», «Повернись живим» і компанії «Око», і ми вирішили не стримувати себе і продовжити цей збір до мільйона. І це важливо, тобто це буде не 100 бойових частин, а 200 бойових частин. Ви бачите QR-код на екрані. В описі під відео є посилання на банку. Так що давайте докидаємо до мільйона і буде 200 бойових частин для ударних, для рот ударних безпілотників ДШВ. Мегапроект на 500 мільйонів гривень для 10 підрозділів. Ми вносимо свій внесок. Вносимо свій внесок. Таким чином 200 бімб для FPV. Вони не коштують всі порівну по 5 тисяч. Це важливо підкреслити, тому що боєприпаси різні, але всі вони підуть на класну справу, на знищення окупантів.
Тож саме так. Всім привіт.
Закликайте людей донатити, це важливо, тому що не так багато у нас є приводів в прямому ефірі показувати вам, але ми ростемо і рано чи пізно, можливо, буде більше у нас прямих ефірів. Тож, теми, які ми сьогодні будемо обговорювати, призначення нового головнокомандувача Збройних сил, що відомо про вартість і виробництво шахедів на Росії, злили документи в мережу. Ян досліджував цю тему дуже ретельно впродовж тижня, він розкаже.
Відповідально підійшов.
Так, ще одна тема, але ми досить коротко неї торкнемося, це створення командування безпілотних систем. Так само була тема, яку обирали наші патрони на Патреоні і спонсори на Ютубі, і це стосується українських ланцетів. Ну, ударних безпілотників, які можуть завдавати, які можуть нищити техніку на дальність в 40 кілометрів плюс або мінус, ну, приблизно на таку відстань. Про це поговоримо. І ще одна тема. Цього тижня стало відомо, що окупанти застосували під час ракетної атаки гіперзвукову ракету «Циркон» нову. І от, власне, про неї також поговоримо. Перша тема, звісно, найгучніша, це зміна головнокомандувача. Минулого тижня у нас на обкладинці був Валерій Залужний, але ми обговорювали його статтю в CNN. Цього тижня у нас на обкладинці вже Олександр Сирський, якого вчора призначили головнокомандувачем Збройних сил. Відповідне повідомлення з'явилося від президента.
Указ.
Ну, спочатку повідомлення, а потім вже указ було. Значить, Валерія Залужного змінили на Олександра Сирського. От, власне, указ президента. Сьогодні Валерій Залужний отримав зірку героя, як і Кирило Буданов також. Ну, це з таких новин. Ми, знову ж таки, не будемо політичну складову обговорювати, тому що це не наш профіль мілітарного. Ми це обговорили трошки ширшим колом редакції, насправді. Тобто, це не там не думка трьох людей, це така більш загальна думка нашої команди. Ми вирішили зупинитися на завданнях, які Зеленський поставив Сирському, ну і обговорити, власне, їх формальну сторону. Що з того, що Зеленський сказав? Очікує найближчим часом таких змін у Збройних силах України. Перше, на столі має з'явитися реалістичний детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік з урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Що мається на увазі? Які думки?
Я думаю, що тут в першу чергу у нас є чітке відображення позиції ставки, тобто повинні бути враховані як політичні аспекти, так і військові аспекти для того, щоб вийти на стратегічні завдання, котрі ставив Верховний Головнокомандувач. Тобто, по-перше, це повернення до кордонів 90-го. 2021 року. І саме в цьому ключі, напевно, що тут важливо позначити саме аспект кампанії 2024 року. Тобто, щоб був чітко окреслений перелік заходів, які будуть вживатися Збройними силами та силами оборони України загалом для вирішення, в принципі, глобальної задачі. Тобто, в даному випадку це просто вже виходячи з реалій, які ми маємо на полі бою, акцентовані та пророблені плани та дії, які будуть наближати.
Ну, і це ж, відповідно, буде документ не той, який на загальний розгляд буде виставлено, да, бо в нас є така штука, призначення головнокомандувача – це не вибори і не соцопитування. Є конкретний факт, і ми його ми обговорюємо, а не підходи до того, як це відбулося. Дайте нам ще, будь ласка, слайд, ми там далі по пунктах підемо. Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю, має відбуватися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту. Я ще раз підкреслю, що це в першу чергу завдання, які президент ставить перед головнокомандувачем, але тут же ж питання в наявності відповідної кількості озброєння, яке буде перерозподілятися.
Ну, тут питання дійсно таке більш... Ну, скажімо так, риторично, але ми можемо згадати там, ну, певні факти, які дійсно мали місце, що певні бригади, вони були майже повністю укомплектовані західними зразками техніки і так само виконували задачі на передовій. Деякі бригади, на жаль, не встигли доукомплектувати. І тут хотілося б дійсно вірити, що не встигли, ніж це була якась спрямована дія.
Ну, тут же ж питання в тому, що ще й кількість, наявність цієї техніки, яка передається. Тобто там, я не хочу зараз будь-який грубий приклад, він може бути неправильно протрактований, тому хочеться тут обережно, знаєш, там, умовно кажучи, там, зараз цифри зі стелі, там, 6 арчер розподілити по різних бригадах, це не вихід. Тобто є певні ж принципи застосування техніки, відповідно. Так, далі, наступний пункт. Треба розв'язати проблеми з логістикою, Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де в них на складах застрягли дрони. Я так розумію, що це відсилка якраз до тієї тези, яка прозвучала від президента на прес-конференції перед Новим роком, коли він сказав про 26 тисяч дронів, які десь застрягли на складах і не доїхали до військових, і він був в шоці. Але проблема логістики, це неодноразово озвучувалося від різних військових, і це проблема, яка у війську існує, тим паче у воюючому. Я просто пам'ятаю, коли ми готували, наприклад, мілітарний доповідає про самохідні міномети РАК польські, то там була інформація, зокрема, від поляків. Тобто важко встановити
перше джерело,
а чи справді це було так, але інформація була така, що, значить, міномети поїхали в один підрозділ, а снаряди до них спеціальні в інший. Ну, тобто, або те, що розповідав Руслан Шпакович під час ефіру нашого, коли він розповідав про гнів пречистий теж варто підтримати на «Повернись живим», між іншим, коли там гвинтівки поїхали в одну бригаду, а оптика в іншу. Ну, тобто, це проблема, яку треба вирішити, і знову ж таки, наскільки це питання головкома?
Ну, врешті-решт головком є кінцевим відповідачем за справи в Збройних силах.
Ну, тобто я маю на увазі, це він своїм наказом може змінити там цю структуру і так далі. Просто, знаєш, коли говорять зробити так, щоб всіх до всіх все доїжджало,
напевно, що ще в нас немає в адміністративній практиці якогось такого універсального наказу, щоб видати один наказ і щоб все було хорошо.
Зробити хорошо.
На жаль, такого наказу немає. Тут питання комплексне. Тобто тут потрібно підходити з чіткою візією, як вирішувати ці питання. Тобто ми бачимо тут, насправді, я б не сказав, що щось таке прям надзвичайно нове, чого б, напевно, в тих чи інших масштабах та тих чи інших проявах не існувало до цього. Тобто тут питання в тому, що деякі аспекти, як то західна допомога, вони дійсно для нас стали таким новим викликом через дійсно великий масив цієї допомоги. Ну, ми не можемо, як то кажуть, рахувати виключно по кількості там Абрамсів, по кількості Бредлі.
Що, можна... що це вся допомога, да, та, є ж інші речі.
Бо є багато-багато інших речей, які так само потрібно якісно переварити внутрі системи. Внутрі системи Збройних сил і використовувати їх максимально ефективно та максимально корисно. Це перший такий момент. А другий – це просто, насправді, візія повинна бути в тому, як вирішувати питання, які не вирішувалися, ну, деякі з них навіть десятиліттями. Тобто тут...
Ну, я маю на увазі, це йдеться про такі нудні бюрократичні реформи, ну, чи там це одне рішення, яке може змінити всю систему?
Ну, я повторюсь, ще, на жаль, немає такого єдиного наказу, який би видав Головком і все б запрацювало як треба. Тобто це дійсно комплексна робота. Це робота як командувача, так і всіх-всіх по вертикалі служб, підлеглих до нього.
Так, окей, поїхали далі. Що у нас там? Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить в Україні. Мене ця теза викликає таке, знаєш, типу, ревізію генералів провести.
Я...
Тут навряд чи можна коментувати.
100%. Да. Ось тут, щоб ти не сказав, це дуже така цікава теза.
Ну, я підкреслюю, що це
мабуть,
завдання...
Мабуть, Володимиру Зеленському відомо, що він мав на увазі.
Ну так, це він ставив завдання, завдання відповідні, тому ми якби на це звертаємо уваги. Це тези, які просто перелічені. Так, поїхали далі. Генералів пропускаємо. Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.
Ну, так само... Це, я думаю, що теза, яка дійсно народилася не на порожньому місці, це по-перше. По-друге, ми можемо, ну, як сторонні спостерігачі, судити з правомірності цих поглядів. Чому? Тому що в нас є багато дійсно військових органів управління, які керуються виключно своїм начальством, і, відповідно, штатну чисельність цих підрозділів вирішує старший начальник цього підрозділу. І там можуть бути штати, від, грубо кажучи, начальник та заступник, а можуть бути...
Начальник і 10 заступників.
І 10 заступників, ну, якось так. Тобто це дійсно питання вирішення в площині бюрократизації. Тобто ну, це вирішується суто таким адміністративно-командним шляхом. І якщо ця теза була озвучена, значить дійсно ми можемо справедливо підмітити, що таке питання є. Ну, в яких воно об'ємах та в яких масштабах – це вже інше питання.
Так, наступне. Поїхали далі. Що там у нас є? Треба побудувати в армії дієву систему ротації. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротація – це обов'язково. Тут, насправді, в самій тезі є відповідь на це. Тому, так, це дійсно проблема, і треба вирішувати, і якщо є відповідний досвід, то, ймовірно, його треба застосовувати. Далі. Наступне. Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів, тільки навчені солдати на першій лінії. Теж досить очевидна річ. І так, підготовка – це питання Генерального штабу. Ну і, відповідно, це питання – піднімалося і зараз в момент, коли у нас йде процес ухвалення рішення про закон щодо мобілізації, і, відповідно, це все теми, за якими треба буде слідкувати, які треба буде розкривати. І останнє. Питання. У структурі Збройних сил створюється новий рід сил, сили безпілотних систем. Систем повинен бути призначений перший командувач. Ну, тут знову ж таки, нічого нового тут немає. Про сили безпілотних систем ми також поговоримо. Ну, і це таке досить очевидне завдання. І, відповідно, знову ж таки, треба буде слідкувати за всіма цими речима, як все це відбуватиметься, як ці реформи проводитимось. Просто, знаєте, завжди є така річ, що за цими нудними процесами потім мало хто слідкує, насправді, як вони втілюються в реальність. А ми мілітарний, і ми слідкуватимемо. Тут пишуть, яка зараз посада Валерія Залужного – В своєму зверненні президент сказав, що запропонував йому залишитися в команді. Наразі ніяких рішень стосовно того, яка посада буде у Валерія Залужного і чи буде, немає. Будемо це обговорювати тільки тоді, коли відповідне буде рішення. Сирському, головнокомандувачу Сирському буде зараз складно, бо всі його рішення будуть під лупою розглядатися, під мікроскопом. І відповідно,
ми будемо так само.
Ми будемо так само стежити. Так. Оцих от панічних настроїв, які тут, до речі, не так багато всяких коментарів по тему, чи може краще верховного головкома поміняти, чи щось таке. Ну, на такі речі ми не коментуємо, тому що ми за Збройні Сили України в будь-якому разі, їх треба підтримувати і робити їх професійними і
спроможними.
А вони доводять те, що вони найкрутіші Збройні Сили зараз.
Саме так.
І є у вас можливість це зробити просто зараз. Мілітарний око за око 3-0 на 200 бімб для підрозділів ударних безпілотників ДШВ. Є у нас збір. Можете одразу його підтримати QR-код, або в описі під відео є посилання на банку. Якщо вам незручно банку, там просто казали, що в коментарях запитують про номер банки, ну, номер картки банки, немає його, ви можете на спецфонд «Повернись живим» задонатити, якщо вам незручно використати саме цей спосіб, тому отак. Тож, на цьому ми тему цю закриваємо. Вона не вичерпна. У нас там планується інтерв'ю з Миколою Білюсковим. Будемо розкривати всі ці тези. Це я так, наперед. Так що підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. Ну і наступна тема, насправді, вона досить революційна, як для цього тижня. Стало відомо, скільки коштують шахеди. І на цьому
тепер
я...
офіційно.
Да, і на цьому я практично замовкаю. І буде доповідати Ян.
Мабуть, саме головне і перше слово – не 20 тисяч доларів. Так. Ні в якому разі.
21?
Більше.
Блін.
Але почнемо ми сьогодні здалеку. 4 лютого група хакерів Prana Network опублікувала документи, які начебто вилучила із взламаного емейлу компанії Sahara Thunder. За їх словами, це компанія, яка виступає такою певною прокладкою, або якщо називати мерзілкою, корпусу вартових ісламської революції. І саме через цю компанію, точніше, саме ця компанія займалася посередництвом у співпраці з Росією по продажу безпілотників «Шахід» і налагодженню виробництва цих безпілотників уже в Росії. Що можна сказати з того, що ми отримали? Там досить обірвана інформація, частина презентації, частина документів, транзакції, емейли, але з того пазла, який вдалося скласти, можна сказати наступне. Приблизно в листопаді 2022 року росіяни розпочали переговори з іранцями щодо придбання цих безпілотників, а саме «Шахід-136». Переговори тривали в основному навколо локалізації виробництва у майбутньому і саме ціни за кожен виріб, який буде до цього моменту наданий Росії. Судячи з паперів, іранці першочергово виставили суму у 23 мільйони рублів за один безпілотник. Але в ході переговорів вдалося збити цю суму до 12 мільйонів, тобто переводі на долари, це з 375 тисяч доларів до 133 тисяч доларів за безпілотник. Тут варто, мабуть, зробити таку ремарку, що мова йде про саме готовий виріб, який надійде в Росію.
Ти командуй там, якщо документи якісь показувати, то ти мені кажи, бо я
так,
ж... Ну.
Ще рано.
Хорошо. А тепер слайди.
Так, за... тією першою домовленістю, яка була в 2022 році, Росія планувала, згідно з документів, точніше, навіть мала наміри виготовити, зібрати із машинокомплектів 6 тисяч безпілотників на протязі 2,5 років. Плюс до цього контракту додавались угоди про будівництво заводу спочатку зі збирання дронів з цих машинокомплектів, а надалі з поступової локалізації вже виробництва в самій Росії усіх компонентів до безпілотника, або більшості принаймні. Загалом вся угода обійшлась Росії у 108 мільярдів доларів, або ж в переводі, перекладі на...
Рублів.
А, рублів, так,
так.
Або ж перекладі
бо
на
думаю,
долари.
Це щось якісь НАТО.
Це 1 мільярд 750 мільйонів доларів.
Це на локалізацію?
Це безпілотники, їх локалізація в Росії. І, як правильно сказати, завод під ключ.
Угу.
Іранська сторона не просто передала технічну документацію на безпілотники і, власне, самі безпілотники. Вони постачали, знову ж таки, документацію по побудові якихось виробничих ліній, вони постачали станки для виробництва.
Тобто це пусконалагоджувальні повністю всі процедури вони виконали за цим контрактом.
Як я вже правильно
контрактом.
Сказав, завод під ключ. Тобто вони майже повністю робили його для Росії. Що цікаво, ще однією компанією-посередником була компанія з, з Еміратів, теж, ймовірно, прокладка. І тут важливо зазначити, що у всій документації або в більшості слово «шахід» або «безпілотник» майже не з'являється. По документам і станки, і безпілотники проходять під різними шифрами. Наприклад, 136-й «шахід» той самий проходить як моторна лодка «Дільфін», «Долфін» 632.
Тобто конспірацію вони якусь таки прагнули соблюсти?
Ну, досить специфічна конспірація, коли ти наживаєш моторні лодки, а в тебе буквально сторінкою нижче намальований елемент шахіда. Але так, вони намагалися шифруватись.
Так і для кого? Просто це так дивно, для кого шифруватись?
Невідомо. Наприклад, мабуть, на випадок взламу, але це факт, вони дійсно шифрують.
Ну, ти розумієш, а якби зламали саме ту сторінку, де моторна лодка без шахіду?
Так, і от приклад. Наприклад, якщо з безпілотниками все майже зрозуміло, то постачання станків досить складне для розшифрування. Наприклад, в одному з документів вказувався контракт на 90 мільйонів доларів на постачання стелажів із Арабських Еміратів. Я ще сумніваюся, що росіяни замовляють стелажі на такі суми з Еміратів. Тобто,
ну, це ж може в Еміратах бути знову ж якась фірма-прокладка, яка там просто
зареєстрована. Я
підозрюю,
що під стелажами проходять якісь танки підсанкційні.
Ну, або знову ж таки, або це просто реєстрація. Ну, це як ці фірми в Гонконзі, коли там публікували, як росіяни закуповують, наприклад, для орланів мікроелектроніку, то там в Гонконгу, умовно кажучи, в офісному центрі якийсь стіл, який оформлений як офіс.
Ящик.
Ні, він оформлений як офіс, і типу там сидить людина, і це компанія, яка щось постачає в Гонконзі.
Юридична
а по суті,
обличчя.
Да, по суті, це просто.
Можливо, але просто сам факт того, що ймовірно. Саме таким способом доставляють станки в Росію. До речі, про Тайвань. У деяких документах все-таки згадується оригінальне найменування, і там є тайванські станки. Тайванські і китайські. Це принаймні вони, хоча я переконаний, що там більша номенклатура в плані країн-постачальників. Що можна сказати про сам завод? Також варто згадати, в одному з документів, де був звіт по поїздці делегацій з Росії, де вони відвідували виробництво в самому Ірані, там згадували, що іранці, з огляду на те, що по ним будуть, ймовірно, нанесені ракетні удари в майбутньому, у них немає, мовно, заводу шахідів, такого великого якогось виробничого центру.
Тобто в них децентралізовано?
Так, у них все децентралізовано по всій країні. Також з інших джерел сторонніх раніше було відомо, що навіть у них є і деякі підприємства на території Сирії. Так, але там зазначається, що велика частина підприємств знаходиться під землею. А сам завод, де відбувається кінцеве збирання і дефектовка, і власне кінцеве виробництво безпілотнику, знаходиться глибоко під землею, під горою навіть.
Тобто там тунелі в горах.
Так, вони описують це як тунель в якійсь горі. де відбувається збирання. І тут можна згадати, що коли тільки-тільки почали у нас помічати дрони, ми там виставляли картинки якраз шахідів в Ірані десь. Такі дефолтні картинки, і там по інтер'єру можна побачити, що це якийсь тунель.
Ну, це там в них, вони ж постійно показують ці свої авіабази під горами і так далі. Тобто, і навіть оці виставки, де вони також це все показують, там виставлено все під землею, під горами.
Також російська комісія зазначила, що з огляду на санкції, також можливе їх посилення, іранці максимально локалізували свій оригінальний шахід, тобто двигун, більша частина електроніки або їхня, або із Китаю дружнього для них, як і сировина для виробництва безпілотника, також більшій мірі виготовлена в Ірані або легкодоступна. Наприклад, росіяни згадують, що в шахіді використовуються підшипники французького виробництва, але вони знаходяться і в Росії в продажі вільному, і тобто по світу, і це немає проблеми їх дістати.
Тобто товари загального вжитку.
Так, так, які не можна. Ну, тобто, юридично, звісно, можна, мабуть, якісь санкції накласти, але вони точно не перестануть потрапляти просто до Росії або до Ірану.
Можемо так, побачити, елементарні речі. Є підшипники такі, що дійсно підсанкційні, там, які можуть працювати на якихось таких запредельних режимах праці. Та,
ну, там двигун не піде, тому я не думаю, що там якісь високі технології. Тут, до речі, варто згадати, що...
А такі ось... Повертаючись, тут двигуна мопеда. Такі, дійсно це двигун мопеда, чи це щось таке більш пов'язане вже з професійним авіаційним виробом?
Мені складно сказати. Там є це копія німецького двигуна, але я не вивчав, до чого він взагалі першочергово був призначений. Там 50 кінських сил, тобто хто знається на цьому, може сказати.
Тобто до якогось там дельтопланеризму, якихось таких речей, я думаю, що він підходить. Добре.
Також що хотів сказати з приводу санкцій. Ми свого часу в шахідах знаходили і проводку українського виробництва. Тобто елементарні речі, якісь такі, вони не можуть бути обмежені у продажі фактично.
100%.
Тому тут я не бачу якихось великих гріхів. Так, що можу сказати по заводі в Росії? Він знаходиться в 10 кілометрах від міста Єлабуга, який знаходиться в свою чергу біля набережних Чолнов. Цей об'єкт називається Алабуга. Це особлива економічна зона, яка створена в Росії з пільговими податками. Вона першочергово ще до повномасштабного вторгнення планувалася як місце, де буде локалізовано виробництво якихось західних компаній. Наприклад, Ford для виробництва автомобілів, там якихось західних компаній з виробництва електроніки і тому подібного. Але нагрянули санкції, компанії дали задню, а якби інфраструктура і виробниче готові до...
Треба проміжну ланку додати, давай, що санкції не самі по собі з'явилися, а все ж таки стали...
На Росію внаслідок вторгнення. З'явились так, і компанії дали задню, і росіяни вирішили, що не пропадати майже готовому об'єкту, інфраструктурі, наприклад. Там вже були вибудовані теплоелектроцентралі для живлення об'єктів. Тому вирішили
під це діло. Тобто це такий промисловий кластер.
Так, готовий для побудови там, ну, буквально стінки привезти і працювати.
Угу.
Тобто на такому рівні. І вони вирішили використати цей об'єкт для оборонних виробництв. Що можна сказати? Вже на той момент, на листопад 22-го року, наскільки мені відомо, там вже знаходились потужності кількох компаній цивільних російських, які виробляли сировину, яка в подальшому пішла на виготовлення безпілотників. Тобто там є компанія Татнефть, наприклад, Татнефть стекловолокно, яка виробляє стекловолокно, є компанії, які виробляють вуглецеве волокно і смоли. В подальшому ця сировина йде на виробництво фюзеляжів для шахідів. Можна показати схему заводу.
Схему заводу є.
Так.
Тепер слайди.
В документах, наприклад, були показані папери і схеми підприємства. Фактично на цій території відбуваються кінцеві етапи, тобто це виробництво фюзеляжу, дефектовка фюзеляжу і збирання, коли ти там готову паливну систему і двигун встановлюєш, безпілотник.
А якщо можна таке запитаннячко,
давай.
Чи може я так трошки забігаю наперед, а чи є в цих даних, які були злиті в мережу відомості про саме виробничу потужність.
Да. Це наступне, що я хотів сказати. Давай так. Проєктна потужність. Ми не знаємо, скільки цей завод виробляє, можливо, ще змінилось з тої пори, але в тих паперах, що ми знайшли, була зазначена проєктна, очікувана, підкреслюю, очікувана потужність. Це при умовах роботи в три зміни цілодобової. Це в три зміни 10 безпілотників на добу або 2500 безпілотників на рік. Ще раз хочу підкреслити, що це проєктна потужність. Ми не знаємо, як насправді.
Ну, тобто вони могли як і розширити виробництво, так і, в принципі, не вийти навіть на проєктні показники.
Так, і тут, мабуть, можна згадати декілька нюансів, що в інших паперах так косвіно згадується такий момент, що підприємство стикається, ну, як і будь-яке, мабуть, підприємство стикається з проблемами у виробництві. Наприклад, до роботи на цьому заводі в Алабузі залучені низько кваліфіковані спеціалісти, так би мовити. Це іммігранти із Таджикистану. Там, я не готовий сказати, звідки вони, але там були на фотографіях темношкірі працівники в тому числі. І окремо зазначалося, що багато спеціалістів із Росії не готові їхати працювати через низьку оплату праці. Тобто там в деяких паперах, це, мабуть, не про спеціалістів якихось конкретних, а взагалі про робітників, мова була, що деякі не готові їхати на зарплату там в 30 тисяч рублів, здається. Щось таке було. Що можна сказати по логістиці? Принаймні, я тривалий час думав і чув, мабуть, ви теж відслідковували інформацію, що з Ірану до Москви прилітають час від часу російські військово-транспортні літаки Іл-76.
Саме так.
Так, були підозри, що це постачаються якісь елементи безпілотників. Я не готовий коментувати, чи це дійсно воно, але з тих паперів, що ми побачили, принаймні, частина логістики проходить через Каспійське море.
Напряму морським шляхом
так,
з Ірану
так, до РФ. Так, фактично, це, мабуть, єдиний кордон, лінія прямого постачання, через яку можна перекидувати товари повз інші країни. Точніше, без залучення інших країн, наприклад.
Це по-перше, а по-друге, морським шляхом можна перевезти
так,
значно більше.
Так, і дешевше. Uh-huh. Хоча тут, мабуть, ще є такий нюанс, що менша безпека перевезення по морю. Бо це все-таки тонкі речі, електроніка.
Ну, в принципі,
але факт, що вони доправляють частину вантажів морем звідти до Махачкали.
Махачкали.
Так, зарано до Махачкали в порт. І з Махачкали або фурами, або залізною дорогою до далі на схід.
Ну, це інформація була, да, що вони ще тобто є вантажі вже, зарано через Каспійське
море. Тобто це вже, якщо мова
йде,
скоріше, вже про готові якісь безпілотні, в даному випадку, про
зборці. Я підозрюю, що мова йде і про станки,
і про
на першому етапі, і також про машинокомплекти безпілотників. І далі їх складові таким чином постачаються, або, принаймні, їх частина.
Тут питають, де наш такий завод по виробництву бобрів. Я сподіваюся, що в мережі не з'явиться ніколи інформація.
Так, ми вам
і сказали. Ніколи не з'явиться в мережі інформація про завод, де взагалі бобри роблять.
Записуйте, город Москва.
Красна площадь 1.
Бомбіться. Так, збила мене з пантелику.
Вибач.
Закінчую на машинокомплектах та станках.
І Каспійське море.
Логістика, так. Але ж, як я вже сказав, в планах Росії і, можливо, вже в процесі, а точніше, вже в процесі, невідомо, чи вже закінчився цей процес, глибока локалізація і налагодження виробництва компонентів в самій Росії. Так, це зараз трошки буде офтоп. Ми бачили вже по уламках шахідів, що Росія дійсно вносить зміни у конструкції безпілотників. Тобто ми бачили встановлення своїх антен супутникового зв'язку Комета.
А це якось корелюється, як то кажуть, з моментом, що вони набувають якихось своїх спроможностей.
Використовують свої технології.
Темі,
да, да.
Або ж це було погоджено з іранським розробником.
Я підозрюю, що це у співпраці, підозрюю тільки у співпраці з іранськими спеціалістами. Вони взагалі дуже сильно керують цей проєкт. Не можна сказати, що Росія просто сама все робить. Іранці дуже сильно залучені до проєкту, так би мовити, проєкт «Лодка».
Ну, тобто можна припустити, що іранці в цьому питанні так само набувають реального досвіду використання?
Безумовно, але, мабуть, скоріше використання в зоні бойових дій.
Ну, 100%.
А тут ми зараз кажемо більше про виробництво.
Ні, я маю на увазі, що вони за рахунок того, що залучені настільки щільно та плотно до цього процесу, вони отримують фідбек
про використання. Ну, тобто, це не виходячи з паперів, але ну, типу, треба
ну, це так зрозуміло. Та, це логіка, просто питання підводив я до чого. Тобто, чи зможуть росіяни, базуючись на переданій їм готовій технології, вийти в цьому класі безпілотників на якісь свої рішення, чи вони повністю поки там задовільняються готовим рішенням і не планують нічого розвивати самостійно? Ну, таке,
я скажу,
це риторичне
питання. Я тобі на нього відповім. Я скажу так. Як уже говорилось, все робилось під ключ. Зараз поступово відбувається, на мою точку, це скоріше локалізація, тобто залучення власних продукції, точніше субпродуктів, наприклад, бойової частини або електроніки. І у подальшому я тобі відповім на це питання. Вони також, знову ж таки, хочуть локалізувати інші продукти іранські.
Ну, тут, я думаю, що тут ще є ж в таких угодах завжди ж є і політична, і економічна складова. Тобто Ірану потрібні зовнішні контакти також для підтримки своїх там своїх зв'язків. Не скажу, що економіки, тому що це навряд чи економікою там в широкому сенсі можна назвати своїх економічних зв'язків.
Я
так само,
сказав...
як і Північні Кореї. Їм треба ну, цей от зовнішній контрагент, да, з яким вони мають фінансові якісь стосунки і цей буфер забезпечувати. Але це вже і в іншій площині, типу.
Тайна пружина геополітики.
Десь так. От там сьогодні тайна пружина геополітики понавидавала, значить, що поляки самі винуваті, що на них Гітлер напав в 39-му році.
Я думаю, хоча б тут ми не будемо це рекламувати.
Я б сказав, що це, скоріше, тайна пружина економічні, бо іранці так добряче нагрілися на цьому всьому. Зараз я розповім...
Рубрика «Рахуємо чужі гроші».
Ми це любимо. Як я вже зазначив вище, по поставці готових безпілотників або, принаймні, їх машинокомплектів, росіяни з іранцями зійшлись на сумі у $133 тисячі за одиницю. Це оригінальний іранський безпілотник.
Це ми маємо на увазі початковий етап.
Так.
Цієї угоди.
У той же час, у пізніх паперах, у пізніх презентаціях, які вдалося вилучити, згадується умовний проєкт, в якому очікується, що при локалізації на високому ступені, ймовірно, десь там відсотків 90, росіяни очікують, що собівартість безпілотника обійдеться їм 48 800 доларів за одиницю. Умовно, 49 тисяч, давайте скажемо. Тобто це собівартість безпілотника з більшості російських комплектуючих і при виробництві на їх потужностях. У той же час, там, як ремарка додавала, що цей же безпілотник буде продаватись замовнику, тобто Міноборони Російської Федерації, по ціні у $15 мільйонів або ж $165 тисяч.
А, 115 мільйонів рублів. 15 мільйонів рублів або $160 тисяч.
Дивися. 4,4 мільйона рублів або $49 тисяч – це собівартість.
Так.
Росіянам Міністерство оборони він буде передаватися по ціні у 15 мільйонів
рублів.
Так.
$165 тисяч. І це далеко не 20 тисяч.
Але тут просто треба мати на увазі, що під сумою $165 тисяч також мається, мабуть, мається на увазі якась амортизація, якась інвестиція в підприємство, якась компенсація кредитів, бо під локалізацію виробництва в самій Росії ще була відкрита кредитна лінія, яку теж треба гасити поступово.
Кредитна лінія?
Ну, тобто,
ну, для створення підприємства.
Внутрішні економічні.
У іранців?
Ні.
В Росії. Тобто, мовно.
Внутрішнє. Внутрішнє
підприємство Алабога Машинері, яка бере у Росії
кредит. Ну, знаєш, так можна розібрати будь-яку зброю, там, елементарно.
Будь-який бізнес.
Да, будь-який бізнес до вартості там комплектуючих. І,
тут
ну, ж ясно,
треба
що продається
розуміти,
це.
Що Безпілотники робить не абстрактна Росія, а конкретне юридичне обличчя. В даний момент це Алабуга Машинері. Це так називається компанія, яку я підозрюю і є головним підрядником.
Алабуга Машинері.
Ну, як є.
А що, що не машинбуд? Що таке? Машинстрой. Алабуга Машинстрой. Що сталося? Де нормальні трушні назви?
Шахід Стройбуд.
Шахід Герань Стройбуд.
Ні, ну, як є. Так.
Що є, то є.
Напряму не кажеться, що це головний підрядник. Але, судячи з тих паперів, що ми отримали, це дійсно юридична обличчя, яка відповідає за весь проєкт і за кооперацію з оранцями. Саме перший документ покажи.
Угу.
Прям документ.
От він, прям
так,
документ.
Якраз від цієї компанії йдуть, знову ж таки, перекази на рахунок іранців. Тут ми бачимо, що принаймні частина всіх транзакцій проходить у золоті, у золотих злитках. Тут вказано 2 тонни золота, які переправляються в Іран. Також були підозри.
Боже, тут, значить, всі... юридична особа, не лице. Ну, обмовився.
Вибачте. Так. І ще я мав сказати. Були також підозри, що Росія буде розплачуватись технологіями, і ми поки цього не бачимо, але, мабуть, побачимо по тому, чи попадуть до них Су-35, наприклад.
Так, літаки.
Так. Але, принаймні, частина, так, дійсно, золотом обходиться. Ти не знаєш, а Росія може вільно торгувати золотом?
Я думаю, коли в них є спільний морський кордон.
Я до чого це просто кажу. Так, в мене, я не економіст, одразу кажу, як видно. Але в мене була підозра, що на даний момент через санкції золото в Росії не дуже то ліквідне, його просто ніхто не візьме із Росії.
І таким... Воно не ліквідне саме так, виходячи через санкційні обмеження.
Так.
Але питання в тому, що золото це ж.
Довгострокова.
Не паперові гроші в тому сенсі, що можна їх трошечки відозмінити, переплавити, і це вже буде не російське золото, а іранське золото.
Ну, я до того це кажу, що гроші не мають лежати, звісно, мають на 60, і на даний момент я так підозрюю, Росія обмежена в торгівлі золотом.
Переплавили тут... на зубні коронки.
Блін. Так, і ну, тут є, по суті, да. Прямий сусід, Іран, який готовий торгувати в золоті, і тому вирішили золотом торгувати.
Ну, я думаю, що не те, що Іран хотів торгувати.
Чим зміг?
Чим зміг, це по-перше, а по-друге, Іран же ж так само, він досить щільно обкладений санкційними обмеженнями.
Тому, ну, можливо, Іран просто
питання в тому, що вони відійшли від торгівельних моделей 21-го століття і десь у століття так 18-те повернулося.
Ну, в твердій валюті?
В твердій валюті.
Дуже тверді.
Найтвердіші, так. Ну, тому що іншим би було, напевно, що це якісь бартерні торгівлі, але питання в тому, що, що може Росія запропонувати в цьому бартері.
І тут, мабуть, можна почати, так би мовити, інший розділ – це перспективи. І що вдалося з інших паперів дізнатися, це те, що 4-8 квітня 2023 року російська комісія, делегація, знову відвідала Іран, де... І російські спеціалісти частково пройшли навчання, в тому числі, але, я так підозрюю, однією із частин культурної програми було відвідання полігону, де їм продемонстрували росіянам нові безпілотники. Це так званий шифр МС-236, МС-237 і 107Б, 107С. Як, мабуть, не дуже складно здогадатися, це Шахід-236, щось або 238 або 237 шахід, і шахід 107Б і 107С. А саме, ну, тобто, як тут видно, це 237 – це шахід реактивний, який ми вже бачили в Україні. Також Росії запропонували
розвідники.
Моторний безпілотник шахід системи пошуку цілей, там інфрачервона система наведення. А також запропонували для роботи з цим безпілотником системи наведення також шахід ретранслятор. Як це працює? З паперів...
Шахід ретранслятор, вибачаюсь, він буде працювати в спарці зі всіма?
Ні, я зараз поясню. На паперах детально все не описується, але що можна зрозуміти, і додумати, це те, що шахід з головкою самонаведення має, звісно ж, мати онлайн-режим зв'язку з оператором. Очевидно, це на якісь короткій відстані буде працювати через радіогоризонт.
Ну, або ж за допомогою ретранслятора.
І для цього використовується для подовження зони дії ретранслятор. Інший шахід з системою передачі зв'язку з пульту управління. Що цікаво, цей шахід ретранслятор теж обладнаний бойовою частиною. Тобто він може бути одночасно як ударним, так і допоміжним. Також там зазначається, що там полетів гарно, і зазначається, що всі безпілотники самостійно приземлились на парашуті. Тобто вони можуть бути повернутися і використані, можуть бути використані ще раз.
Теоретично.
Ні, буквально. Тобто він садиться на парашут.
Ну, я розумію. А де? На якій відстані?
Ну, якщо ми кажемо про ретранслятор, то я так підозрюю, що очікується, що він може пропрацювати, виконати свою задачу,
повернутися
і там на парашуті сісти, і потім, умовно, пороховий заряд стартовий перезарядити і знову запуститись. Так, також були представлені шахід 107, 107Б і 107С. Б – це суто розвідувальний безпілотник, і 107С – це ударна його версія. Радіус роботи 107-го безпілотника 1400 км. Він оснащений головкою з оптичним каналом інфрачервоним. І я так підозрюю, що це щось типу Ріпера або менша його версія.
Ну, за своїм силуетом, в принципі, схоже, але я думаю, що за ТТХ це трішечки, як то кажуть, на покоління декілька.
Да. Я б хотів би очі зазначити, не варто повністю вірити цим зображенням, цим характеристикам, тому що, наприклад, як гарно підмітили ми, 237-й шахід, який реактивний, в одному з паперів зазначено, що в нього дальність роботи 2000 кілометрів, як і у моторного. А тут, наприклад, 1000 кілометрів, тобто є якісь розбіжності, і вірити буквально не варто. Навіть є в мене, наприклад, такі суб'єктивні сумніви, що він і 1000 не летить через високу прожарливість двигуна реактивного.
Так, або режимів польоту. В принципі, так, да, це такі речі, які.
Ну, знову ж таки, знаєш, якщо це злиті презентації для випрошування грошей, то там можна і 5 тисяч дальність намалювати. Тут же ж така штука.
Ну, я не думаю, що тут варто брехати, бо це якби ділова переписка.
Ну, ми не знаємо, знову ж таки, це специфічна штука.
Я тоді розумію, що це документи. Помилка.
Може, не помилка, може просто якесь, як то кажуть, украшательство, скоріш за все. Ну, тобто, їх же задача все одно продати. Свій виріб, я думаю, що вони в деяких моментах можуть трішки прикрасити. Да, реальність та даність.
Що з приводу цих безпілотників говориться? Принаймні, плани є щодо їх локалізації. Як ми бачимо з появи реактивного безпілотника, вони цілком ймовірні. Однак ми ще не знаємо, чи це був вже зібраний в Росії безпілотник реактивний, чи в Ірані. Як зазначається членам делегації, потужності в Алабузі фактично готові до виробництва 200-ї серії безпілотників через те, що в них дуже схожий фюзеляж, і тому буде досить просто адаптувати виробництво під них. Мабуть, поки все. Питання?
Питання? Так, а тепер слайди.
Тепер слайди. А, ти можеш відкрити той сет чи ні?
Який? Ну, я не відкрию зараз.
Ладно. Ну, у нас, коротше кажучи, ще на статті є стаття на сайті, де показано детальне виробництво безпілотника в Росії з зображеннями, з усім необхідним. Там, до речі, можна помітити, що на фото...
Я б навіть сказав, що воно досить схоже на таку покрокову інструкцію.
Ну, це буквально покрокова інструкція, це технічна документація, яка на заводі лежить.
Тому, де буквально... якщо комусь буде цікаво в домашніх умовах спробувати себе в якості... Виробника
шахіда.
Да, якісь там на кухні
тут
шахід,
питання, чи було офіційне
відкрите
підтвердження застосування реактивного шахіда? Наразі, я пам'ятаю, що просто в момент, коли з'явилися фотографії підтвердження були, але в повітряних силах тоді сказали, що хто їх показав, той хай підтверджує. Чи було після цього підтвердження додаткове? Я не пам'ятаю, я такого сказати не можу.
Журналісти публікували документацію, як за їх словами сказано, зі звіту Міноборони, або Генерального штабу, я зараз точно не згадаю. І де там детально описувались компоненти цього безпілотника реактивного, і там виявилося, що його двигун виготовлений чеською компанією, і частина електроніки там американська, канадська, швейцарська.
Це Каджет 400.
Джет 150, якщо не помиляюсь.
150.
Ну, можете прийти на наш сайт і подивитись.
Ну, і є, власне, там якісь неофіційні підтвердження використання цих безпілотників реактивних. І навіть є інформація, що це було взагалі тільки один раз.
Ну, я підозрюю, що це якась тестова проба,
можливо. Ну, як тестова проба, так. Да. Можливо, да. Ймовірно. Ми можемо це тільки припускати. Ну, да. він був збитий.
Так,
відповідно,
до речі,
оскільки з'явилося фото і відео.
Во-перше, зазначено, що швидкість реактивного безпілотника до 600 км на годину. Наші ж джерела публічні повідомляли, що там військові зафіксували швидкість цього безпілотника 570 км на годину.
Ну, тобто, думаю, це все залежить так, від режимів
польоту. Параметри збігаються. Я до того швидше, що щось можна перевірити перехресними джерелами.
Ну і знову ж таки, ми ж не маємо там аналітичної документації на руках української стосовно цих безпілотників. Можливо, вона би і підтвердила там певні параметри, які є. Ну, тут просто знову ж таки, ці документи, які отримали, вони підтверджують, що російська пропаганда часто маніпулює якимись тезами стосовно там своїх можливостей і спроможностей. А факт застосування ними шахедів є. Ну, тобто ми його спростовувати не будемо. Є певна інформація і по кількості, там, коли на південь вони активно застосовували шахеди, там сотні впродовж місяця були. Тобто це велика кількість, і вони ними оперують, але Збройні сили, повітряні сили знайшли способи знищувати, там, зазвичай... Левова частина тих дронів, які запускають, вони збиваються.
Так, да, ще хотів би зазначити, в одному з паперів також було зазначено вартість перелічених тільки що безпілотників. Тобто 236 з системи наведення – це 900 тисяч доларів, 236 безпілотник з реактивним двигуном, це або 237, як тут на презентації зазначено, це 1,4 мільйони доларів, а шахід 107 і розвідувальний, і ударний зазначається як безпілотник за 460 тисяч доларів.
Тут питають про бойову частину реактивного шахіда, то ну, тут, якщо вірити цим документам, 50 кілограмів. А якщо говорити про ті безпілотники, який був збитий тоді, Сергій Флеш тоді оприлюднив фото і написав, що БЧ звичайна. Так, така була його теза.
Звичайно.
Як у звичайного шахеда. В реактивному.
Ну, просто дивися, так, в чому
принципі,
справа.
Звичайний шахет і є десь 50 кілограмів печі.
Шахід з перших зразків, які до нас прилітали, по сьогоднішній, так, по сьогоднішній день, в них кілька разів мінялась бойова частина. Я не знаю, що він має на увазі.
Я ж теж не знаю, я цитую тільки
я
те, що він написав.
Я кажу, я не знаю, до чого він це сказав, що мав на увазі. Якщо як останні рази, то мова може йти про... російську бойову частину, і з цього можна зробити висновок, що реактивні шахеди вже в Росії поступово виробляються. Якщо він мав на увазі традиційну іранську бойову частину, то знову ж таки це голос за те, що це безпілотник з Ірану, який просто на тесту
продовжували. Ну, це версії Сергія Флеша. Да, тут версії, інших версій не було. Я просто цитую те, що він тоді сказав, тому що... Ну,
інформація до роздумів, да.
Да, тут якби така історія. Так, і ми у нас сьогодні такий ефір безпілотний. Значить, є, і знову ж таки, в Україні буде створено командування сил безпілотних систем. Є відповідний указ президента. В указі сказано, з метою нарощування спроможності Збройних сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням, постановляю Кабінету міністрів із залученням Генерального штабу Збройних сил опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних сил України сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання вести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України. От така інформація. Насправді це не означає, що вже командування створено. Це буде йти процес, як воно буде виглядати. Це знову ж таки питання. Крім того, у своєму зверненні президент озвучив тези очікування від такого командування. Це спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв, залучення найкращих людей, найкращих спеціалістів у цю сферу. Досить якби вичерпне і логічне. Ми про це вже говорили в наших ефірах, і навіть коли в інтерв'ю стосовно проєкту «Повернись живим око за око 3», там, де якраз рубаки будуть, рубаки ДШВ будуть отримають спеціальні пульстрони. Це комплекти обладнання для підрозділів від пікапів до бойових частин для дронів. Тобто це повний спектр, і там навіть якісь зіп-набори для ремонту. І, відповідно, це питання назріло. Також провели редакційну нараду з більшим колом, і, в принципі, там є логічне рішення, в певних аспектах, і що стосується якраз навчання, забезпечення, але, знову ж таки, треба бачити фактичну структуру, прізвище командувача, ну і, відповідно, буде тоді зрозуміло, як все це буде побудовано.
Ну, мені взагалі поки складно сказати, що це дасть. Це дійсно треба дивитися і слідкувати, що з цього вийде. Але ти там після цього показала цілі, також, які переслідуються. І одна з них – це створення необхідних посад фахових. Тобто, і це така досить гостра і насущна проблема сьогодні, бо нещодавно, як ви пам'ятаєте, був такий скандал, коли Юрій Бутусов повідомив, що операторів безпілотників відправили на штурм. І як потім виявилось, це були де-юре не оператори безпілотників, а стрілець і кулеметник. Вони займалися безпілотниками, вони дійсно були фаховими спеціалістами, але посади займали саме звичайних стрільців-бійців. І, звісно, їх природні відправили на штурм. Тобто, по паперам проблеми якби не було, а ну, по тобто, факту, так, це сильно підірвало.
Треба привести де-факто до де-юре, або так, навпаки. Так.
Ну і знову ж таки, там досліджуючи цю тему, насправді, ну там ми багато приділяємо поза ефірами цьому уваги також, то є там вже накопичений повний досвід роботи таких підрозділів, він активно вивчається. І, наприклад, там ми про це і говорили з хлопцями з «Повернись живим», коли говорили про проект. До речі, не забувайте, вже 692 тисячі 689 гривень 85 копійок, це 69 від ціля, ціль мільйон на 200 бойових частин для FPV-дронів. То якраз зазначали, що, наприклад, в таких підрозділах дуже часто є свої майстерні, де сидять люди, які доводять, скажімо так, безпілотники, які вони отримали там до певного стану, коли
під свої потреби,
коли їх можна застосовувати, так, там, враховуючи ворожий реп, який працює на цій ділянці, враховуючи там безпекові різні речі. Тому, відповідно, це також має бути певні посади, ну, і під це так само там.
Ну, майстерня це взагалі must have сьогодні, тому що забезпечення безпілотників воно сьогодні відбувається в більшій мірі не державою, а благодійниками, і там приходить абсолютно все, що завгодно. Тобто,
я думаю, один віце-прем'єр-міністр з тобою не погодився.
Ну, хай прийде на ефір.
Ні, ну давайте так. Держава налагоджує зараз цей процес. Насправді,
ну, хай налагоджує, але стан справ такий наразі, що це волонтери в більшій мірі забезпечують.
Це правда, абсолютно.
І, і волонтери абсолютно різні, від великих проєктів до маленьких якихось там персон навіть, які купляють абсолютно різні безпілотники від різних виробників. І іноді, а навіть часто доводиться їх доналаштовувати, міняти частоту їх роботи, ремонтувати навіть. І знову ж таки, є такий етап, як створення бойової частини із гавна і палок. Так.
Або допілювання напільником.
Да, да.
Ну, і це також, ну, і це також є, це і плюс ще логістика, да, ну, тобто багато в чому там, ну,
але
підрозділи.
Так само хотів би сказати, що дійсно ту інформацію, з якою, в принципі, я там володію, то на даний час все ж таки той процент, відсоток саме, як то можу сказати, фабрично-заводських виробів, що стосуються бойових частин, він все ж таки починає потроху збільшуватися та переевалювати над, скажімо так, інженерно-саперними талантами від бійців підрозділу, які безпосередньо
експлуатують. Ну, це елементарно небезпечно. Я б сказав, що ми тільки на етапі, на початку цього шляху, ми тільки починаємо забезпечувати цією продукцією наші підрозділи.
Ні, це просто такий один з аспектів, який, в принципі, так підмітив з тих слів, які зараз бійці безпосередньо виконують завдання на FPV, і не тільки, ну, як то кажуть, можна в приватних бесідах доносити.
Я оці от бойові частини, на які ми отут збираємо, отут, прямо отут, отут, отут вони, от бачите, отут буде 200 бойових попадаєш частин, коли будемо, я знаю, що попадаю, я зрозуміла, куди мені треба тикати. Значить, вони будуть якраз заводські. Тобто це будуть виготовлені спеціально бойові частини. Фонд «Повернись живим», ми про це говорили з хлопцями під час інтерв'ю, і, ну, тобто, це важливо, і крім того, підтвердили їм виробники, що будуть виготовляти. Це будуть різні бойові частини, тому що там є різні FPV-дрони, так що давайте, ну, давайте допомагаємо.
І кумулятивні протитанкові.
Ну, плюс ще будуть спеціальні боєприпаси для FPV-дронів, які будуть скидами займатися, тобто там не всі камікадзе, там будуть різні, плюс ще бойові частини до бомберів, кажанів і Р-34, відповідно, ну, тобто, це велика робота, і це дійсно будуть вже пропрацьовані бойові частини. Так. Ну, і ще важлива штука, яка стосується створення цього командування, ну, або як в структурі це буде виглядати. Інше питання, наприклад, система логістики для таких підрозділів так само. Тобто, наприклад, виробники безпілотників, вони, от ми говорили про бомбери, наприклад, да? Якщо там бомбер пошкодився, то відремонтувати його, наприклад, в самому підрозділі виробник часто, ну, не дозволить це робити, тому що якщо він там, в нього була екстрена посадка, то ймовірно щось було пошкоджено. Якщо були пошкоджені елементи, то треба зробити діагностику нормальну, ну, тому що це знову ж таки, це безпека і життя військових, якщо вони будуть застосовувати якийсь пошкоджений безпілотник. Відповідно, якісь мобільні, знаєш, такі мобільні СТО для дронів.
Ми, ну, там, ні, ну, зазвичай у прифронтовій зоні знаходиться представництво, умовно кажучи, виробника, куди знаходяться дрони.
Зрозуміло.
У нас бомберів багато, якщо ми про бомбери кажемо, але не настільки. Тобто не таке велике різноманіття, щоб лякатись. І плюс, зазвичай, там у комплексі є запасний безпілотник, тобто, умовно, якщо там...
Так, зрозуміло, але просто в будь-якому разі, ну, ці речі потрібні, ну, і ця логістика має працювати так само. Тобто, ну, там насправді дуже багато різних шарів, ну, і є над чим працювати. І таким чином ми переходимо, власне, ще й до теми, яку обрали наші спонсори на Ютубі і патрони на Патреоні. Це історія про українські ланцети, скажімо так, але насправді це ударні дрони, які можуть діяти на відстань 40 плюс-мінус кілометрів, уражати ціль вдень і вночі. Така задача для них є. Тема ця, вона активно обговорюється з літа минулого року. Як я просто пам'ятаю, Роман Синіцин до нас сюди приходив, ще коли він працював у фонді Сергія Притули. І ми якраз...
Потім ми майже кожного стріму підіймали цю тему.
Да, і ми ланцетів тоді з ним про це якраз в тому числі говорили. І про ланцети, ну, що просто росіяни навалили відео з такою досить пропагандистською.
Там медійна хвиля була.
Медійна хвиля дуже велика. В інтерв'ю з радником міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ярославом Олійником Локі, ми от буквально нещодавно про це говорили, він казав, що ті відео не всі були зроблені там в той день, коли вони опублікувалися, просто це така була масована штука, але і тоді з Сініциним, і в подальших наших ефірах ми говорили про те, що треба йти не від назви виробу і його вигляду, а від задачі, яку він виконує. І от якраз приїжджав Борель, в Київ днями і показували йому українські вироби, і серед них з'явилися фото от баражуючих боєприпасів. Ну, він схожий на ланцет, дійсно, такий боєприпас, він от попереду. Я, ну, ми не знаємо, як він називається, що це, чи знаємо?
Це не Перун?
Ну, є Перун, він схожий на нього, от він, Перун. Він був показаний на закритій презентації в серпні 23-го року. Є новина
щось
на Мілітарному.
Не дуже закрита
була. Ну, якась така. Да, оце, до речі, до людей, які питають, де наш завод по бобрах. От, знаєте, краще хай будуть закриті ці презентації. Так от, з'явилися фото цих безпілотників. Я так розумію, що поруч там ще один подібного типу безпілотник. І була, що це був там?
А це не
Форбс?
UG-22?
Ну, я схоже, що це РАМ.
Схоже.
Да.
Ну, да, схоже. Ну, не зрозуміло. Ну, Лелеку ми впізнаємо, так? Да? Ні? Це не Лелеха? Це я щось не туди?
Йдемо далі.
Ні, так а що ви скажіть, ну господи, що ви цей починаєте?
Якийсь безпілотник, поїхали.
Якийсь безпілотник, поїхали. Хорошо, ну все, Катя в штангу, так і скажіть. Все нормально, я переживу. Щас мені тут насиплять, де я не права, що я не так сказала. Все нормально, да. Я ну, давно в Ютубі. Так от, і помиляюсь не раз. І помилялась не раз. Так от. Стосовно безпілотників, потім була зустріч Форбс Федорова, де він сказав, що значить, в процесі вже заводські значить, замовлення і передача таких безпілотників
Федорів вже дав штарт.
У війська. Але що відбулося? Підняли цитати, таких цитат було вже багато про те, що в Україні почнеться виробництво і використання,
і ось.
Використання таких безпілотників. Але я буду посилатися на інтерв'ю з Локі, де він сказав, що в Україні є приблизно 8 таких виробів такого типу, які можуть уражати цілі на відстані в 40 плюс-мінус 40 плюс-мінус кілометрів. Найбільш схожим за функціонал на ланцет є РАМ і РАМ-2. І потрібно, щоб була сформована що? Потреба від Генерального штабу і оплачені контракти від Міністерства оборони, тому що саме це гарантує виробництво безпілотників. Бажано, щоб ці контракти ще й були на 2-3 роки, для того, щоб виробник міг розгорнути ці можливості виробничі не десяток дронів, а набагато більше. Ну, от, і це якби постійна штука, в яку ми постійно впираємося, бо розгортання будь-якого типу виробництва безпілотників потребує
інвестицій,
замовлень.
І замов.
Ну, я Мінстратегпром взагалі можу зрозуміти, у них червона лінія, через, мабуть, більшість інтерв'ю проходить тема, що дайте денег. І дійсно, грошей на все не вистачає, ми воююча країна, і нам потрібно багато зброї, а вільних грошей немає. І тут мова йде не про те, щоб десь вилучити, а мова йде, або ти купляєш одне, або вирішуєш зменшити потребу тут, запит точніше, і перерозподілити гроші на ось цей проєкт.
Тобто максимально таким самим чином максимізувати ефект.
Тут мова про те, що ми вищерп чомусь,
ну,
будемо фінансувати цей проєкт. Чи потрібен такий продукт? Я думаю, що так, це дуже потужний інструмент контрбатарейної боротьби з системами протиповітряної оборони, які захищають безпосередні війська на передовій. І ФПВ-дронами їх не замінити. Знову ж таки, я б не став потакати російській тактиці, коли вони ланцетами по танкам б'ють. Тобто це малоефективна тактика, але використання якраз проти артилерії і ППО, це вони
і
себе...
І комплексів.
В мене РЕП,
так. Написано, так.
Тобто легкоброньованих систем, особливо...
І високопріоритетних.
І таких кольосних бочок з порохом. Тобто, якщо це ППО, це ракети, якщо це артилерія, це боєприпаси. Тобто, такі цілі, які можна легко знищити. Це якраз ідеальний інструмент для роботи по ним. Щоб, знову ж таки, не втрачати ті ж хаймарси по 200-250 тисяч, здається, за ракету. Ну, я не
за
готовий зараз.
За останню 225, здається, так. Тисяч. Це те, що
які ми втрачаємо на там, буквально навіть на якісь одиничні цілі, типу артилерії, ми навіть буксовані бачив такі випадки.
Ну, тут є своя логіка, але ну, зараз ні, не та, про
то. З точки зору війни, це зрозуміло, з точки зору військових. Я про економічну компоненту. Тобто для таких речей краще використовувати якісь безпілотники, які будуть десь там ні, 100%, два рази дешевше, можливо, хоча б.
Тобто мінімізувати власні витрати і максимізувати...
І знову ж таки, вартість таких безпілотників, ну, це значно більше, ніж, наприклад, FPV. Буде. Ну, тому що, ну, це...
Але я... можливості інші.
І можливості інші, відповідно. І це просто у нас постійно, ну, оце от, знаєш, між дайте більше все і всього, і там, за мінімум грошей. Ну, так не буває. Це так не працює.
Ну, і, до речі, як казали про масове виробництво і контракти на 3 роки, такі речі якраз можуть суттєво зменшити ціну продукту. Умовно, якщо ти замовляєш як якийсь бобри, можливо, там по 10, по 100 штук, вони можуть коштувати там одну ціну, а при замовленні там на 1000 одиниць, воно може не знизитись там на вполовину навіть.
Ні, звичайно, це так і працює, але я думаю, що, як то кажуть, здешевлення за рахунок об'єму замовлення, воно не таке суттєве, це десь третина від першопочаткових, до прикладу, партій там, чи поставок. Тому що це така індустрія, яка потребує завжди реінвестицій для того, щоб цей продукт залишався ефективним та був конкурентним у такій, можна сказати, і давнішній боротьбі щита та меча. Саме тому тут, в принципі, своя логіка економічна, вона присутня, але так, щоб це було прямо на 50% дешевше, я думаю,
ну,
що...
Суттєво здешевше.
Це дійсно, це буде великий дисконт,
якщо... Я хотів сказати свою думку, масштаб. Можливо, я не правий, але варто було побрати якогось лідера і вкладатися, фінансувати тільки його, щоб зекономити фінанси і подалі інвестувати в нього, а не розбазарювати бюджет на кілька проєктів паралельних.
Ну,
що
так,
ми зараз, наприклад,
так
бачимо на стратегічних безпілотниках.
Ну, тут дійсно таки цікава теза, але тут ми можемо, в принципі, провести таку пряму паралель. Я жодним чином не буду адвокувати ту чи іншу точку зору, але просто так, кажуть, умозрительну паралель провести. Якщо ми бачимо завод, який купують росіяни в Ірану, то вони йдуть тим шляхом, який був ще спочатку радянських часів, перевірений та, як би так сказати, ефективний. Тобто, що в радянські часи купувалися заводи з виробництва тракторів у американців, автомобілів у італійців, вантажівок, здається, десь в Скандинавії купували, той же самий КАМАЗ, той же самий Жигулі, це мова, в принципі, про ці такі імениті радянські бренди, то ми йдемо шляхом еволюційного розвитку. Тобто ми не маємо такої кількості вільних ресурсів для того, щоб прийти до якогось там виробника, який може передати повністю весь цикл від готового виробу до технології їх виробництва, і сказати, так, окей, він працює, нате вам працюючий зразок, нате вам технології, нате вам техніку, виробляйте, виготовляйте, там, давайте нам тільки наші роялті за використання, там, до прикладу, одної одиниці. Ми ж йдемо шляхом того, що ми продукуємо власні науково-дослідні потужності, тобто за кожним цим виробом стоїть розробка, стоїть наукова експертиза, стоїть практичне використання, і це дійсно буде трошки довше за рахунок саме того, що ми повністю кожен крок за кроком проходимо самостійно. Так само ми не можемо напряму звернутися до наших західних партнерів, а дайте нам щось таке-таке, що завтра там допоможе нам отримати перемогу. Дійсно, є такі технології, але по різним причинам їх не передають. Але їх насправді не так багато, щоб ми як-то переймались дуже сильно за це. Саме тому, на жаль, у нас, ну, на мій такий погляд, єдиний шлях – це дійсно йти еволюційним шляхом, обирати з кожного типу, з кожного класу техніки, який ми можемо саме розробити та виготовити, найбільш ефективні декілька. І для того, щоб не мати цього вузького горлишка у вигляді там одного поставщика чи, до прикладу, одної моделі, а мати декілька, там 2 чи 3 вироби, які себе зарекомендують найкращим чином, і в них вже вкладати кошти.
Ну, але, слухай, це все... Така, ну, все це зрозуміло, і все це має працювати таким чином, але в Україні це виглядає так, що потребу визначає Генеральний штаб, контракти заключає Міністерство оборони, і відповідно виробник, відповідно до отриманого контракту, виготовляє. Тому що, тому що наші виробники в основному вони були створені вже з 2014 року, не раніше. Тобто це не було, як в росіян, до речі, з їхніми орланами і іншими типами безпілотних систем, ну, заздалегідь рішення, над яким працювали. У нас 100%. Це створювалося зараз. І це молоді компанії, які деякі з них досягли вже досить серйозного рівня, конкурентного, і можуть навіть своїм досвідом ділитися з багатьма західними компаніями, але все одно, ну, тобто це таке виробництво, яке, ну, на початковому етапі порівняно з іншими великими компаніями оборонними, які можуть собі дозволити шаг вправо, шаг вліво зробити, крок вправо, крок вліво. Ну, тобто у нас трошечки не так це виглядає система.
А Генштаб може сформувати візію, що він хоче і що йому потрібно?
Я би ще хотів одну ремарочку ставити, враховуючи те, що в нас все ж таки відкритий ринок, відкрите економічне, так сказати, середовище, то виробник, як приватне підприємство, він так само може вийти з пропозицією зі своїм виробом
звісно,
до Міністерства оборони.
Звісно, може, але має ж бути питання... сформовано, які потреби, що хоче, яку задачу вирішує. Від цього ж йдемо.
100%. І тут же питання таке, що або ж це йде ініціатива знизу, або згори. Тобто, якщо ми кажемо про ГШ, то це ініціатива згори, вони там сформували свою візію, видали цей документ на Міністерство оборони, вони закуповують, або ж це можна проштовхувати як фідбек від бійців, наприклад, якщо ми кажемо,
працює.
Ну, ось я про що і кажу.
Ну, воно ж так, воно по суті так працює, але це не усталена система, у нас так от воно відбулося і так зажило. Тому питання наявності засобів, які можуть на відстані 30-40, 50-60 кілометрів вражати ворожу артилерію, протиповітряну оборону, реп-комплекси, це питання фінансування в компанії в тому числі. Тобто, і відповідно від цього вони тільки більше застосування, більше фідбеку, більше покращення виробів, ну і відповідно поліпшення їхніх технічних характеристик і так далі. Ну це тільки так працює. Так, дивіться, отут внизу. Бачите, мілітарний плюс око за око 3. 695 тисяч 270 гривень 5 копійок вже зібрали. Це на 200 боєприпасів для FPV-дронів в рамках проєкту мілітарного «Повернись живим» і компанії «Око» для 10 підрозділів ДШВ спеціальних, які якраз використовують ударні безпілотні системи. Для них, так що не стримуйте себе. В описі під відео так само є посилання на банку, якщо вам QR-код не зручно. Ну, або якщо у вас не виходить зробити це через наш збір, ви можете це зробити прямо в «Повернись живим». Так, давайте далі. Щось ми сьогодні пішли. У нас і багато тем якось з'явилося, дійсно. Але вже тема остання в цьому ефірі – це значить використання росіянами ракети «Циркон». Повідомили, що під час обстрілів Києва 7 лютого було застосовано гіперзвукову ракету цю. Що про неї відомо? Тому що насправді навіть її зображення, воно є тільки в такому в рендері.
І то б я б сказав, що це більше давай схоже на виріб від компанії Boeing.
Да, давай так. Циркон ніхто ще публічно не бачив в медіа, або, як правильно Вадим сказав, це або американські фотографії беруть з американського проєкту, або взагалі нічого не показують. А почекай, а там точно прям сказано вже, достовірно відомо, що це
ні,
циркон
ну,
був?
Це припущення.
Це припущення, і є фото самої ракети. Я посилаюсь на статтю мілітарного, і з посиланням на моніторингові пабліки була застосована ракета, якою відрізнялася траєкторія від Онікса і від Кінжала, тому припустили, що це може бути використання ракети «Циркон», але, власне, що про неї відомо? Що це за зброя? В 23-му році вона на озброєння була прийнята.
Вона була прийнята на озброєння 4 січня 2023 року. Володимир, котрий Путін офіційно сповістив народ російський о цьому факті. Що стосується саме цієї ракети, то тут трішечки нам потрібно зазирнути в історію. Тобто, першопочатково цією тематикою почали займатися ще в 2011 році, а саме в ініціативному порядку НПО «Машиностроєння». Воно прийнялось до ДКРу, який називався «Циркон». Що було поставлено в якості задачі? Тобто це розробка принципово нової протикорабельної ракети. І тут це важливо позначити, що це саме протикорабельна ракета, яка буде мати характеристики польоту гіперзвукові, тобто тут від 5-6 махів, тобто швидкостей звуку, і вище. Що стосується саме припущень, навколо яких багато є, як то кажуть, таке непевної інформації та туману, вони базуються на чому? Вони базуються на попередньому досвіді цього конструкторського об'єднання, цього НПО, научно-промислове об'єднання, якщо російською, пробачте за це, вони були тісно залучені ще в радянські часи до виробництва протикорабельних ракет різної варіації. Тобто одна з таких найвідоміших – це П-800 «Онікс» і експортний варіант, а саме спільна індоросійська розробка – це ракета «Брамус». Ракета «Брамус», вона, в принципі, конструктивно така ж сама ракета П-800 «Онікс», але має обмеження щодо дальності застосування. І так само подальша її модернізація, яка зараз стоїть на озброєнні Індії, це «Брамус-2». Саме з цих, можна сказати, підґрунтя історичного бекграунду та досвіду роботи цього підприємства і виникли теорії щодо того, що ДКР «Онікс» – це глибока модернізація ракети сімейства П-800. А саме це буде такий собі варіант експортної модернізації ракети «Брамус», яка буде гіперзвукова і буде цікава для іноземного замовника. І в даному випадку в 2011 році, вже під кінець його, був запущений повністю процес розробки, і вже в 2012 році офіційно уряд Російської Федерації він виділив кошти і вже виступив як стороною зацікавленою, стороною замовником цих розробок. Перші ж випробування, вони почалися саме в 2012 році. Це були, можна сказати, бразкове іспитання з літаків Ту-22. Потім поступово, десь вже починаючи з 2016 року, почалися перші пуски тестові з морських носіїв. Вони всі проходили в акваторії Північного моря або Баренцевого моря. Що ми можемо побачити, що першим надводним кораблем, який був обраний в якості площадки для розміщення і виступу в якості тестової площадки, це був фрегат проєкту 22-350 адмірал Грушков, який входить до складу Північного флоту Російської Федерації. Потім, так само в процесі тестування, були виконані успішні пуски як по надводним, так і, що важливо, по наземним цілям. Що стосується максимальної дальності пусків, то з відкритих джерел є цифра в 800 кілометрів. Це у використанні даної ракети по морським цілям. Як я вже зазначив, були проведені успішні тестові пуски по наземним цілям, це була дальність пуску 450 кілометрів, але, в принципі, ми тут можемо, ну, насправді, припустити певний коридор щодо дальності пусків, тобто це від нуля не нуля, я думаю, від яких там 50 кілометрів, до прикладу, бо це все ж таки такі не зброя ближнього бою, ближньої дії, до 1000 кілометрів. Це вже виходячи з посилань західної преси, яка пише, ну, напевно, що якихось власних джерел.
Ну, я б сказав, що це ймовірна цифра, вона реальна, тому що давай таку ремарку вставимо. У нас ж це вже не так зване не перша гіперзвукова зброя в Росії, є ще кинджал. І ці ракети досить сильно відрізняються між собою. Якщо кинджал, це в деяких колах називають псевдогіперзвуком, тобто це балістична ракета, яка запускається з повітря, є на високій швидкості, там летить, але притормажує до, на підльоті до цілі, то «Циркон» спочатку летить по балістичній цілі, набирає висоту, траєкторію, так. по балістичній траєкторії набирає висоту і потім як глайдер
це, повільно, в принципі, спускається за і набирає одними, швидкість. Та, за одними з припущень і є використана аеродинамічна конфігурація в якості глайдеру, тобто це повітряно-прямоточний реактивний двигун, який, власне кажучи, і дає можливість цьому апарату розвивати швидкість понад 5 махів. Що стосується його наведення, просто питання ще в тому, що якщо ми порівнюємо з тим же самим цирконом, то тут виконана активна, точніше, виконання активної головки самонаведення, оскільки першопочатково ця ракета, цей комплекс розроблявся в якості протикорабельного. Тобто він повинен захоплювати радіоконтрастні цілі і тим самим влучати у них та добиватися іскомої шуку.
Так, ну я взагалі точності. До чого це казав. Угу. По нахрюкам, так би мовити, по з власних джерел, є інформація, що Кинджал на кінцевій ділянці свого маршруту ближче до цілі суттєво...
Він втрачає швидкість.
Так, дуже швидко втрачає ціль, і на фінальному відрізку не сильно відрізняється по швидкості з Іскандером.
Така мало би бути навпаки.
Ну, дивися, фішка в тому, що все-таки кинджал зменшується, ну, при використанні кінджалу зменшується час реакції на ракету.
Ні, я розумію, це всі не завжди штуки
можна встигнути зреагувати.
Чому не навпаки? Тому що, як вже ми проговорювали з Яном, принципова різниця між кінджалом та, в даному випадку, цирконом, в тому, що циркон все ж таки має свій рушій, який не залежить від якоїсь там стартової ступеня, маршового ступеня, тобто він має прямоточний двигун реактивний. І він працює, поки в ньому є паливо, і він не втрачає швидкість. То, якщо ми побачимо ракету ту ж саму КХ-47М2 «Кінджал», вона не має такого активного рушія на всім, протягом всього свого польоту.
Ну, це коли просто про кінжали, коли про кінжали йшлося на початку, то багато говорили, що він не є гіперзвуковим, бо він не підтримує швидкість відповідно впродовж всього процесу польоту.
Ну, він є, так, гіперзвуковим на певних
етапах,
етапі, відрізках польоту.
Тобто він долає швидкість звуку на певному етапі.
Псевдогіперзвук, по факту.
Десь так. Тобто я би визначив, в чому може бути його, так сказати, не дуже гадна в нашому випадку сторона, це те, що він, по-перше, дійсно може підтримувати свою високу швидкість досить великий час, це по-перше. По-друге, за рахунок того, що він має активну головку самонаведення, він не використовує інші, більш, як то кажуть, класичні, до яких ми вже звикли та звикли, вже можемо протидіяти системи наведення, а саме він не використовує GPS, або ж ГЛОНАСС, або іншу систему супутникового наведення, а користуються інерціальною системою наведення, та на фінальному термінальному відтинку шляху він використовує активну головку самонаведення за рахунок викреслення радіоконтрастних цілей. Це такий момент.
Хотів би вставити ремарку, що на гіперзвуковій швидкості в 5 махів там перед ракетою з'являється така шар-плазма. І тому невідомо, чи взагалі можлива робота ГЕСа на такій швидкості. Бо як ми бачимо, у американців, яких технології більш просунуті традиційно, у них досі не складається з гіперзвуком.
Тут так само питання, що це ж не є якась така поодинока розробка. Ми можемо, в принципі, ще подивитися, що китайці так само роблять в цьому напрямку свої зусилля.
Так, роблять, але в дії ще не було жодної з цих ракет.
По прямому призначенню проти кораблів?
На полі бою. Тобто на полігоні, після пострілу на полігоні можна все що завгодно сказати. Тобто 100%. Той же циркон, Росія заявляла вже не один раз, що вони стріляли на полігоні, але ніхто так її не побачив. Там були навіть відеопуск, але як потім Асінтер показувала, це пуски інших ракет були.
Я згоден, да. Тобто тут ще питання щодо дійсно фактажу та фактичної спроможності використовувати ці цілі.
Бо це може повноцінний блеф бути, типу. От у нас є прозвук
б'ють
з нас.
Да, вони так вміють робити, я просто давайте...
Просто було питання щодо, як то кажуть, загальних їх описів та характеристик.
Все правильно.
Тактики, практики застосування, я думаю, ми
побачимо.
Як
показує практика нашої війни, то дійсно, ну, тут можна багато,
багато що
показувати. На кожну дію є протидія, по-перше. По-друге, дійсно поки що офіційних підтверджень застосування саме цього озброєння не було, але подивимося, воно може з'явитися відповідно. Тут питають: Катю, що ти зробила або не зробила, що Чмут не йде до вас, до тебе в гості? По-перше, не до мене, а по-друге, Чмут – голова ГО «Український мілітарний центр», тому не знаю, це я до нього в гості приходжу взагалі-то сюди в ефіри, і він мене пускає, як ви бачите. Тому
я... Ну, як би логічно, що він зараз займається «Повернись живим», і там часу особливо немає на інші справи.
Ну, ми сподіваємося, що рано чи пізно він таки тут з'явиться. Так що тут я до нього в гості ходжу, а не він до мене.
Ми всі в нього в гостях.
Хибне враження, так. Але ми завжди чекаємо Тараса, як тільки він...
Може ефір перейменувати в гостях у Чмута?
До речі. Знаєш, ми так будемо закликати Тараса прийти в ефір. Так, в гостях у Чмута. Так. Дякуємо всім, хто з нами були, дякуємо, хто нас слухав. Декого я забанила, ну за такі вже прям відверті...
Банхамер в дії.
Да, відверті вже штуки. Так, тож... На цьому ставимо крапку. Не добили ми до 700 тисяч, але я думаю, що буде і мільйон на бойові частини для
ефірів. Скільки нас дивляться зараз?
Зараз нас дивиться 2063 людини.
Я думаю, що можна зробити те, що, як то кажуть, добити до 700 тисяч за забороненою зброєю привітати.
Привітати Вадима з днем народження. Да. Можете скинути гроші на збір для FPV-дронів, і це буде Вадиму подарунок.
Дайте
мені
гроші.
Буде дуже приємно.
Дайте гроші на хороших русських.
Або так.
І підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, і, відповідно, побачимось в наступних відео.
Всім па-па.